Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete saznati kako analitičari ocjenjuju balkansku turneju Ive Josipovića.
S obzirom na činjenicu da je Hrvatska od prije dva mjeseca članica Europske unije i da sigurno u tom smislu ima razloga da sa svojim susjedima ostvari dobre kontakte, a to je naravno bila potvrđena misija predsjednika Josipovića.
Novca u budžetu Crne Gore sve je manje. Vlada spremna na nove kredite, a građani Podgorice poručuju.
Ništa ne radi, fabrike ugašene, laži na svaku stranu, nemamo kuziš, znači da bankrotiramo.
Samo neka uzimaju, neka se grde, to je propast.
Hoće li obnova Višegradske ćuprije ponovno zbližiti ljude sa dvije obale rijeke?
Nemoguće je taj duhovni most porušiti. Postoji ta nit i neprekinuta veza i ona se ničim ne može prekinuti.
Dok se u Gornjem Milanovcu obilježava 90. godina od rođenja velikog glumca Mije Aleksića, o njemu za naš program govori jedna druga zvijezda ex-jugoslavenskog i evropskog filma Miki Manojlović.
Često mislim na njega. Ja sam ga upoznao u vrijeme kada je on završio svoj prvi period života, kao njegov saradnik. Ušao sam u njegovom drugom periodu njegovog života kada je on bio smiren i dalje veoma, veoma kreativan čovjek. Eto, pamtim ga zaista kao jednog od najvećih koje sam sreo i video.
Toliko u uvodu dokumenata dana. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Posljednja stanica balkanske turneje hrvatskog predsjednika Ive Josipovića bilo je Kosovo. U Prištini je dao podršku pregovorima Kosova i Srbije, istaknuo važnost poštovanja manjinskih zajednica na Kosovu i u Hrvatskoj, te obećao pružanje pomoći Kosovu na evropskom putu i produbljivanje ekonomske suradnje između dvije države. Slušamo Amru Zeyneli.
Intoniranjem hrvatske i kosovske himne ispred zgrade Skupštine i predsjedništva i uz najviše državne počasti, hrvatski predsjednik Ivo Josipović otpočeo je svoju prvu zvaničnu posjetu Kosovu. Njegov prvi sastanak bio je sa predsjednicom Kosova Tifetom Jahjagom, a potom su uslijedili sastanci sa premijerom i predsjednikom Skupštine.
Ja sam ovdje bio davno, zadnji put, možda skoro 35 godina i moram reći da je napredak koji se vidi zaista impresivan, ja vam na tome čestitam.
Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednicom Kosova Josipović je naveo da Hrvatska i Kosovo imaju svestrane i odlične odnose i da je želja Hrvatske da se ti odnosi još više prodube, posebno kada je reč o ekonomiji i saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i sl. I Josipović i Jahjaga složili su se da su manjinske zajednice veoma važan faktor u obe zemlje.
Albanska manjina u Hrvatskoj i hrvatska manjina na Kosovu su zaista važne poveznice, znamo, bilo je i problema, mnogi su se iselili, ali mi je drago da, evo i vi ste o tome govorili, hrvatska zajednica ovdje na Kosovu dobiva i nove mogućnosti da se afirmira i da oni koji žele ponovo dođu na Kosovo i da ovdje rade. Inače, isto tako moram istaći, Albanci s Kosova su dali izniman doprinos Republici Hrvatskoj na svim područjima života od vremena kada smo branili našu neovisnost, pa evo sve do danas kada mnogi Albanci s Kosova sudjeluju kao vrlo istaknuti građani Republike Hrvatske u svim aspektima javnog života.
Josipović je naglasio da Hrvatska snažno podržava pregovore koji se vode između Kosova i Srbije. Ti pregovori koji bi trebali potpuno normalizovati odnose su sasvim sigurno dobar put prema Evropi, kazao je on.
Kosovo je kroz zadnjih godina učinilo zaista izniman napredak na svim područjima. To je rezultat jedne mudre politike vođenja vaše zemlje i nadam se da će Kosovo doživjeti još veći prosperitet i da će vrlo brzo postati jedan od kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Josipović je istakao da je važno da svi građani Kosova, nezavisno od nacionalnosti, izađu na izbor i ostvare svoje demokratsko pravo. Na novinarsko pitanje da li je moguće postići punu normalizaciju odnosa ukoliko Srbija ne prizna Kosovo kao nezavisnu državu, Josipović je istakao poziciju Hrvatske, koja je među prvima priznala nezavisnost Kosova.
I mi to smatramo temeljem naših dobrih odnosa, međudržavnih odnosa. Nadam se da će pregovori koji se vode u jednoj perspektivi maksimalno relaksirati odnose i učiniti kao odnose svakih drugih država, ne samo u regiji, nego rekao bih i u cijeloj Europi.
Predsjednica Atifete Jahjaga naglasila je posvećenost Kosova da hrvatski narod koji živi na Kosovu postane ustavna zajednica sa garantovanim mestom u Skupštini Kosova. Ona je kazala da je od predsjednika Josipovića zatražila da Hrvatska podrže Kosovo u članstvu u svim inicijativama i regionalnim organizacijama. Odnosi naših dveju država su dobri. Država Hrvatska naspram Kosova je uvek imala jasan stav i uticala na ostale države da prihvate ovu realnost. Razgovarali smo konkretnije o unapređenju naših bilateralnih odnosa u svim oblastima, izrazili smo interes za razvoj ekonomski odnosi i trgovinske razmjene, kao i saradnju u kulturi i obrazovanju, kazala je Jahjaga. Ona je istakla da Kosovo i Hrvatska imaju izvanrednu saradnju, posjećujući da su ove dve zemlje do sada već potpisale niz sporazuma, uglavnom u oblasti ekonomije. Kosovo i naše institucije su zainteresovane da se intenziviraju hrvatske investicije na Kosovu. Kosovo je sada već poznato Hrvatskoj i hrvatskim biznisima što se tiče klime ostvarivanja biznisa. Vjerujem da smo našli zajednički jezik u daljem intenziviranju saradnje, kazala je Jahjaga. Predsjednik Hrvatske je u toku dana posjetio i selo Janjevo, gdje živi hrvatsko stanovništvo. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović širi evropsku priču regijom i pruža važnu potporu susjedima na njihovom putu u Evropu. Ocjenjuje Josipovićevu turneju po regiji izvrstan poznavatelj odnosa među državama bivše Jugoslavije, novinar Drago Hedl, komentator Jutarnjeg lista. U razgovoru s Ankicom Barbir Mladinović Hedl podsjeća da nakon Crne Gore, Makedonije i Kosova hrvatski predsjednik nastavlja svoju regionalnu turneju idući mjesec posjetom Srbiji.
Pa mislim da se radi o jednoj dosta važnoj turneji predstavnika Josipovića po zemljama regije, s obzirom na činjenicu da je Hrvatska od prije dva mjeseca članica Europske unije i da sigurno u tom smislu ima razloga da sa svojim susjedima ostvari dobre kontakte, a to je naravno bila pretpostavljena misija predsjednika Josipovića. On će, kao što je poznato, sljedeće mjeseca posjetiti Srbiju, biti prvi susret sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, što bi onda na neki način zaokružilo tu njegovu turneju obilaska susjednih država, koje, kao što je poznato, sa Hrvatskom imaju različite odnose, od prilično nategnutih sa Srbijom u zadnje vrijeme do potpuno relaksiranih sa Makedonijom.
Događanja u Vukovaru i prosvjedi protiv ćirilice ne bi trebali biti razlog pogoršavanju odnosa na relaciji Zagreb-Beograd, smatra Hedl.
Hrvatska država uistinu činila sve što je mogla u trenutku kad su se u Vukovaru počele stvari izmicati kontroli. Dakle, Hrvatska nije odustala od uvođenja ćiriličnih, odnosno dvojezičnih napisa u Vukovaru. Ona samo na taj način provodi svoje zakone i pokazuje da je država koja drži do svojih zakona. I mislim da je to jedan dobar znak i jedan dobar signal zemljama u regiji koje također na tom planu mogu učiniti više nego što je urađeno. Mislim da bi ovaj predstojeći susret između predsjednika Josipovića i Nikolića, dakle prvi službeni susret njihov, idući mjesec, sredinom mjeseca u Beogradu, mogao predonijeti da se te stvari koje nisu još uvijek riješene bolje riješe.
Odnosi među zemljama u regiji su specifični. Hrvatska, naglašava Hedl, sa svakom od tih zemalja ima posebne odnose.
Hrvatska ima naravno posve drugačije odnose sa Srbijom nego sa recimo Kosovom ili sa Makedonijom ili recimo sa Bosnom i Hercegovinom. Ali u svakom slučaju mislim da ima još jako, jako puno prostora da se ti odnosi poboljšaju i bilo bi loše da razlike koje među njima postoje nadvladaju sve one zajedničke i dobre stvari koje su postojale u vrijeme dok smo živjeli u istoj državi, dok smo se međusobno poznavali i puno više uvažavali nego danas.
Hedl zaključuje da hrvatski predsjednik Josipović ima velik ugled u regiji i da se njegovi stavovi o problemima među susjedima uvažavaju.
I mislim da je iznimno važno da će doći do ovoga susreta sa predsjednikom Srbije Nikolićem, jer kao što je poznato, oni su se u zadnjih nekoliko mjeseci dva puta sreli, to je bilo usput, recimo kada je Hrvatska ulazila u Europsku uniju i na brdu na Kanju kada je bio jedan regionalni skup. Dakle, ovo će biti njihov prvi susret i mislim da je to dobra prilika da se nakon svih onih nesporazuma koji su nastali nakon prošlogodišnjeg izbora predsjednika Nikolića za predsjednika Srbije i određenih povijesnih problema koji su se pojavili u odnosu na njegove ranije izjave, njegovo ranije ponašanje, sada nadvladaju, da se dakle odnosi koji su bili jako dobri između predsjednika Tadića i predsjednika Josipovića sada nastave i na ovoj novoj osnovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Crnoj Gori se ne zna da li se brže prazni državna kasa ili javni dug raste, ali je golim okom vidljivo da se vlada Crne Gore zadužuje za desetine i stotine milijuna eura i to sve više zabrinjava. Više o svemu zna Esad Krcić.
Vlada Crne Gore se za samo nekoliko dana zadužila za više od 50 miliona, a planira da pozajmi još preko 160 miliona eura. Prošle nedjelje vlada se na tržištu kapitala zadužila za 44, a prije dva dana za još 8,5 miliona eura. Sa nekoliko stranih banaka vodi pregovore u vezi obezbjeđivanja kredita vrijednog 147, a juče je donijela odluku da od domaće Erste banke pozajmi još 16 miliona eura. Situacija je s ekonomskog aspekta potpuno jasna, kaže funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medević, dodajući da ako država nema dovoljno prihoda da plaća kamate na već uzete kredite, već mora da podiže nove samo da bi plaćala kamate, a da se glavnica uopšte ne smanjuje, naročito ako država to mora da radi u septembru, kada je nakon turističke sezone budžet najpuniji, znači da se vodi ekonomska politika slobodnog pada, a da su javne financije veoma blizu bankrota.
Ovo sada već liči na jedan panični menadžment, da vi morate da uzimate skupe kredite od kamatama koji sigurno će ići 6-7%, možda i više, i kad se sve to sabere, postavlja se jedno ključno pitanje. Koja će to privreda i koji poreski obveznici da vraćaju glavnice od ovih kredita koji se troše da bi se platile kamate od prethodnih kredita, a glavnica se ne umanjuje. I ono što makroekonomisti znaju, dakle, da ako imate ekonomiju koja ima rast 0,% a kamate uzimate sa 7, 8, 9, 10%, znači kamate na uzete kredite su veće od bruto društvenog rasta, što znači da će udio javnog duga u bruto društvenom proizvodu sam od sebe rasti, jer ne uzmemo više ni jedan cent duga. Dakle, svi su simptomi dužničkog ropstva, jednog bankrota, i to je sad pitanje i kratkoročno i srednjoročno i dugoročno šta raditi.
Tokom ljeta su aktivirane garancije ruske VTB i mađarske OTP banke, kojima je vlada bila žirant za kredite podgoričkog kombinata Aluminijum u visini od 102,5 miliona eura. Zbog toga se smanjio iznos zakonom o budžetu dozvoljenog zaduženja za tekuću godinu. Za isplatu aktiviranih garancija bilo je potrebno obezbijediti dodatne kredite, čime iznos zaduženja za ovu godinu smanjio sa 250 na 147,5 miliona eura. Tokom mjeseca na naplatu stiže 31 milion eura, od čega su 5,5 miliona domaće, a 25,5 miliona eura inostrane obaveze. Funkcionar DPS-a i člansku Opštinskog odbora za ekonomiju Zoran Jelić kaže da je sve po zakonu.
Ministarstvo financija u ovom trenutku tekuću likvidnost omogućuje na taj način što će se zaduživati putem emisije obveznica preko centralne banke. To nije ništa strašno u smislu da nije zakonski, jer to je sve ipak sve po zakonu urađeno, i na taj način se tekuća likvidnost budžeta poboljšava i na taj način se obezbeđuju redovna davanja iz budžeta prema građanima Crne Gore, a isto tako će se omogućiti i uredno servisiranje svih međunarodnih obaveza koje ima Crna Gora. Dakle, ovo je samo jedan bypass do rebalansa budžeta koji bi trebalo prema najavi Ministarstva financija da bude u najskorijem roku.
Velikom broju građana uopšte nije poznato za koliko ih novca i kojom brzinom vlada zadužuje. Oni malobrojni koji jesu kažu da su veoma zabrinuti.
Nešto dobro, svaki dan zadužuju, ništa ne radi, fabrike ugašene, laži na svaku stranu. Mi smo zapali kolaps, nemamo kuzis, znači da bankrotiramo.
Samo neka uzimaju, samo neka uzimaju, neka se grde. To je propast, niđe drugo. Propast, dugove, bit će narod bez posla, bit će haos, toga se boje najviše, haos.
Pozajmit će i oni još i djeste. Sigurno to će narod platiti. To nas vodi u vrijeme prije 100 godina. Došlo je više, nema narod. Ulica, nema narod, mora će da krade, da pljačka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dugo očekivani radovi na rekonstrukciji mosta Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu su počeli, čime su i otklonjene sve dileme o sudbini jednog od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih nacionalnih spomenika. U Višegradu istovremeno raste i broj onih koji shvaćaju da je turizam njihova šansa. Alen Bajramović bilježi.
436 godina nakon njene izgradnje Ćuprija Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu ponovo je pretvorena u veliko gradilište. Izgradnjom vještačkih barijera radnici turske kompanije Erbu od rijeke Drine štite temelje kamenih stubova kako bi ih sanirali. Šef gradilišta Nevroz Bajar.
Şu an burada çalışan ustalarımız, bizim daha önce yaptığımız birçok taş köprüde çalışan ustalarımız.
Ovi naši majstori koji su došli iz Turske, majstori za kamen, oni su radili na dosta mostova, na samim restauracijama.
Burada çalışan taş ustalarımız, mostlar ve konis köprülerinde de çalışan ustalarımızdır.
Majstori koji rade sa kamenom, to su majstori koji su radili na obnovi Ćuprije Mostara i Konjica.
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine godinama je upozoravala na oštećenja na mostu nastala tokom dva svjetska rata, ali i djelovanjem hidroelektrane Višegrad od puštanja u pogon 1989. godine. Teška oštećenja uočena su prije 10 godina kada je izvršeno podvodno snimanje, a pravo stanje vidjet će se tek ovih dana, kaže arhitekta Mirzah Fočo.
Njegovo stanje je bilo alarmantno, a sama država nije bila u stanju da obezbijedi ta sredstva za njegovu obnovu. Pa čak je most upisan na listu najugroženijih dobara koju utvrdilo Vijeće Europe.
Nakon mukotrpnih razgovora sa predstavnicima hidroelektrana Višegrad i Bajina Bašta u Srbiji, usklađen je režim njihovog rada, a nivo vode je spušten na biološki minimum kako bi se omogućilo izvođenje rekonstrukcije. Osim vraćanja starog sjaja mostu kojeg pjesnici porade sa zrnom bisera u vodi, u Višegradu se raduju investiciji vrijednoj 5 miliona eura i zapošljavanju jednog broja od oko 2.500 nezaposlenih. Načelnik općine Slaviša Mišković.
Dogovor principijelni jeste da se zapošljava lokalna radna snaga za sve one segmente predviđenih radova koje možemo da izvršimo sa stručnog aspekta. Samo onaj neophodni dio radne snage će doći iz Turske, znači stručnjaci za kamen i dio inženjera.
Broj turista u Višegradu iz godine u godinu je veći, a prekretnicu je predstavljala 2007. godina kada je Ćuprija Mehmet Paše Sokolovića uvrštena na UNESCO-ovu listu zaštićenih dobara. Direktorica turističke organizacije Olivera Todorović.
Ovih godina kako se zagovara obnavljanje, odnosno rekonstrukcija Ćuprije, je povećan broj dolazaka, a tome je svakako ide u prilog gradnja i sljedeće godine završetak gradnje Andrić grada.
U gradu se otvaraju novi smještajni kapaciteti, oživjeli su trgovina i ugostiteljstvo, a zadovoljno trljaju ruke i ulični prodavci suvenira. Momčilo Govedarica bivši je radnik šumarstva, a danas sa sinom izrađuje i prodaje suvenire.
Najviše radimo sa statim Andrića i imamo namjeru i Meše Selmovića, jer su oni naš najsavremeniji pisci što se tiče ovih prostora. Kako je Andrić grad zaživio, veliki je protok naroda kroz Višegrad i iskreno ti kažem, evo nas jedno 10 porodica, malo te ne živimo od toga. Da je neka zarada, nije, ali skromno se zarade.
Projekat kojeg posredstvom Turske agencije za međunarodni razvoj i saradnju finansira turska vlada vratio je nadu Višegrađanima da može i da će biti bolje. Zoran Maksimović.
Višegrad ima simbol, simbol nam je most, nije simbol ni grad. S mostom novog izgleda, Višegrad će dobiti novi izgled.
Sa fotoaparatom u rukama na mostu je ovih dana i višegradski slikar Hadži Branko Nikitović. Fasciniranost prelijepom građevinom koja, kako kaže, spaja više od dvije obale, prije nekoliko decenija nagnala ga je da upiše školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu. Ljubav prema dijelu Mimara Sinana traje i danas, a višegradska Ćuprija najčešći je motiv Brankovih slika. Vjeruje li da obnovljeni most osim obala ponovo može povezati i ljude, pitali smo.
Nemoguće je taj duhovni most porušiti. Davno, negde 90-ih, u jednom razgovoru sa novinarom Frankfurtskih vesti, govorio sam o koraku i šapatu koji se čuje na mostu. Vrlo često mi se to dešava dok prelazim sa jedne na druge obale. Ja, recimo, u tom času samo zbog tog koraka kog čujem, a evo kad i sad u ovom času dok prolaze ljudi, čujete taj korak. Ja shvatim da ti ljudi koje sam poznavao nisu ni otišli. Postoji ta nit i neprekinuta veza koju je uspostavio Gospod i ona se ničim ne može prekinuti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Da li je Gavrilo Princip atentator i terorist ili heroj? O tome će povjesničari reći uoči 100. obljetnice početka Prvog svjetskog rata. A u Obljaju kod Bosanskog Grahova, rodnom selu Gavrila Principa, uskoro će početi obnova njegove rodne kuće. Novac je osigurao Novi Sad. Inače, kuća atentatora na prestolonasljednika Franja Ferdinanda i njegovu suprugu uništena je u septembru 1995. U vatrenoj stihiji nestali su brojni dokumenti koji su prethodili Prvom svjetskom ratu. Reportažu iz Bosanskog Grahova donosi nam Aida Đugum.
Selo Obljaj, kraj istoimene Riječice, rodno je mjesto Gavrila Principa, atentatora na austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda. Od njegove rodne kuće, koja je nekada bila i muzej, ostao je samo temelj. Boško Marić, nekadašnji nastavnik istorije srpsko-hrvatskog jezika, objasnio je da je Principova rodna kuća dva puta gorjela. Prvi put je zapaljena 1942. godine, a drugi put 1995.
1941. godine, one takozvane narodno-slobodačke borbe, paralelno sa ovim putom napravljena velika zidana kuća u kojoj je porodica Princip stanovao. Ova kuća stara i ova nova što je napravljena, koje više nema, bile su prve spaljene kuće u selu Obljaju od strane komunista. Znači, ova je kuća obnovljena 64. godine, tu je bio izložbeni prostor dole, a gore ona je sav autentični namještaj bio.
Uskoro bi u tom selu trebale zabrujati građevinske mašine, jer Grahovljani, koji danas žive i rade u Novom Sadu, namjeravaju obnoviti Principovu kuću. Planirano je da radovi počnu na jesen, a da završe na proljeće naredne godine, kada će se obilježiti 100. godina od carevskog atentata i 120 godina od Gavrilovog rođenja. Načelnik Bosanskog Grahova Uroš Makić.
Nije to zahtjevno, to je kuća koju smo mi ovdje na osnovu fotografija koje su ranije snimljene i njima proslijedili, tako da će to biti, ajde da pokušamo, autentična kuća koja je bila ranije, tako da to nije zahtjevno. Projekt to je klasična bosanska stara kuća, drvena kuća koja je pokrivena šindrom. To je jednostavno projekt, ali za nas puno značaje, puno vrijedniji nego koliki je iznos u novčanim sredstvima.
U Bosanskom Grahovu danas živi mali broj rođaka Gavrila Principa. Miljkan je jedan od najstarijih živih članova porodice Princip, čija je kuća odmah pored Gavrilove rodne kuće.
Njegova rodna kuća gore sasječena od brvana ono bila. Bila je samo jedna soba sa dva kreveta i ona vruna ozidana od gnile kao pec. I tamo je bila kuća, ono ognjište, ono tako gdje se kuvalo i radilo, inače nije bilo nego jedna ta soba.
Tokom obnove problem će predstavljati nabavka namještaja koji se koristio prije više od 100 godina u selima oko Bosanskog Grahova. U vatrenoj stihiji 1995. godine nestali su i vrijedni muzejski eksponati, među kojima je autentični plan atentata na prestolonasljednika Ferdinanda, donesen iz Sarajeva 1964. godine, kaže Boško Marić.
Bila baš autentična. Gdje koji atentator, gdje je bio Mehmed Bašić, gdje je bio princ, gdje je Grabež, gdje je Čebrino, sve je bilo to. I bila je odjeća Gavrilovih roditelja. Namještaj sav je bio koji je iz toga vremena, a bilo autentični fotografija one Jelene Jezdimirović, Gavrilove djevojke.
Iako je prošlo 100 godina od carevskog atentata koji je bio povod kataklizmičnom Prvom svjetskom ratu, istoričari i političari danas vode vječnu raspravu. Da li su Gavrilo Princip i ostali pripadnici mlade Bosne bili heroji ili teroristi? Za Grahovljane nema dileme. Za njih je Gavrilo Princip
heroj, legenda.
On je heroj za mene, pošto je iz mog kraja ovdje.
Sad se Evropa bori da ga proglasi zločincem, ne znam zašto. On zna se on gdje je ubio Ferdinanda na svojoj zemlji.
Gavrilo Princip preminuo je u 24. godini života od tuberkuloze u zatvoru Terezin u Češkoj. Tri godine kasnije njegovo tijelo je preneseno u Sarajevo i sahranjeno u zajedničku grobnicu sa drugim pripadnicima mlade Bosne.
Gavrilo je rekao, naše će sjene hodati po Beču, lutati po dvoru, plašeći gospodu. A na šalici iz koje je jeo u garnizonom zatvoru u Sarajevu napisao, tromo se vrijeme vuče i ničeg novog nema. Danas sve ko juče, sutra se isto sprema. I mjesto da smo u ratu gdje bojne trube ječe, evo nas u kazamatu, na nama lanci zveče. Pred nama je život pogažen, zgnječen i strt. Ja nijesam idiot, pa to je za mene smrt. Ali pravo je rekao pre Žeraj Soko Sivi. Ko hoće da živi, nek mre. Ko hoće da mre, nek živi. To je napisao Gavrilo Princip.
Iz Bosanskog Grahova za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Gornjem Milanovcu u zapadnoj Srbiji počinju dani Mije Aleksića povodom obilježavanja 90 godina od rođenja velikog glumca. Manifestacija počinje dokumentarnom izložbom fotografija i plakata i projekcijom filma Nema malih bogova iz 1961. Postavku dopunjavaju osobne stvari koje je obitelj Mije Aleksića ustupila za izložbu. Vladimir Nikitović ima priču.
Ja još uvek pamtim letnje noći, mesečine zlatne i po noći, još u mome oku ona suza sija, kad bez tebe ostao sam ja.
Jedan od najpopularnijih glumaca bivše Jugoslavije rođen je pre tačno 90 godina u gornjomilanovačkom selu Gornjoj Crnući. Činjenica da veoma mali broj gornjomilanovčana uopšte zna da im je Mija Aleksić zemljak, bio je motiv više da program obeležavanja godišnjice njegovog rođenja bude organizovan baš u gradu pod Rudnikom, kaže direktor kulturnog centra u Gornjem Milanovcu Dragan Arsić.
Do svoje 12. godine je živeo na našoj teritoriji, tu je i krenuo u školu u obližnjoj Vraćešnici, pa od 12. godine je prešao u Kragujevac. Tako da odlučili smo da ova izložba krene iz Gornjeg Milanovca, kasnije će ona obići ceo put njegovog i životne i glumačke karijere, znači ići u Kragujevac i Beograd.
Otvaranje izložbe upotpuniće promocije publikacije o Miji Aleksiću štampane na više od 60 strana i ilustrovane sa 50-ak fotografija, a bit će izložene i njegove lične stvari poput fotoalbuma, rukopisa, scenarija i nagrada. Autor programa Boban Stefanović objašnjava da će poštovaoci Aleksićevog umetničkog rada do 1. oktobra moći da se podsete nekih od najznačajnijih uloga iz njegovog bogatog stvaralačkog opusa.
Biće prikazano i 9 igranih filmova u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom, a u saradnji sa Radio Televizijom Srbije biće emitovano i nekoliko serija televizijskih drama, dokumentarnih emisija i snimak pozorišne predstave Narodnog pozorišta u Beogradu Podvala iz 1972. godine.
Slavni glumac Miki Manojlović govori za Radio Slobodna Evropa o svojim susretima sa Mijom Aleksićem. Na početku karijere u jednoj pozorišnoj predstavi i na kraju u Aleksićevom posljednjem filmu, onom iz kog dopire i melodija sa početka ovog priloga.
Koliko je taj početak bio za mene značajan zbog njegovog prisustva u predstavi Selo Stepančikovo, toliko je možda i kraj bio značajan zbog toga da sam izgledao jedan narušenog zdravlja čovjek, rađa novu energiju i produžava se život radeći taj film koji se zvao Tango Argentino. Dakle, Selo Stepančikovo dok smo radili, kad smo radili, je bila prilika da na svakoj probi i svakoj predstavi gledam u ljudskom obliku kreativnost. Gledam i prisustvujem nečemu što mi je zastajao zaista, to kad dah i misao nije mogla da odgonetne kako i gde, u kom pravcu sve taj čovjek sa tolikom energijom i snagom, što na probama, što na sceni ulazi u tu vrstu nepoznatog i njemu možda.
Za Manojlovića, koji je izgradio uspešnu karijeru u zemlji, ali i u Evropi uopšte, Mija Aleksić ostaje jedan od najboljih glumaca sa kojima je radio.
Često mislim na njega, iako je sad ovaj dan, mislim na njega zbog toga što je imao i ljudski pristup koji je bio prema nama mladima poseban. Ja sam ga upoznao u vreme kada je on sve negdje završio svoj prvi period života, kao njegov saradnik. Ušao sam u njegovom drugom periodu njegovog života kada je on bio miran, smiren i dalje veoma, veoma kreativan čovjek. Eto, pamtim ga zaista kao jednog od najvećih koje sam sreo i video.
Izložba u Gornjem Milanovcu otkriće i da je Mija Aleksić osim glume imao još jednu veliku strast. To je slikarstvo, kaže Boban Stefanović.
Zanimljivo je da je Mija pored svoje velike glumačke karijere u svoje slobodno vrijeme i slikao. 20 pastela, akvarela i crteža koje mi je naslikao bit će izloženi na ovoj dokumentarnoj izložbi i publika će moći da ih vidi.
Tango Argentino, tango ljubavi, život su nas povino, same ostavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.